right? VOA 1, the hits.
Kutoka Studio 15, hii ni VOA Express.
Hujambo msikilizaji wa VOA Express mahala popote pale unapotusikiliza. Ni siku nyingine tena tunakualika katika kipindi hiki kizuri kabisa ambacho kinaambatana pia na burudani ya muziki. Kinakugusa wewe kijana mahala popote pale ulipo. Leo ni Machi 6 mwaka 2025 katika studio ya namba 15 hapa Washington. Naitwa Mkamiti Kibayasi.
Na mimi naitwa BMJ Mridhi. Tunakukaribisha kwa mara nyingine tena kukusukumia mpango huu wa VOA Express. Na kama ilivyo kawaida yetu, tumekuandalia mambo chungu nzima, ikiwa ni pamoja na barazani kama kawaida. Nini ambacho kinahitaji kufanyika kuhakikisha kwamba visa vya manyanyaso vinakwisha? Ni moja ya mambo ambayo tutayajadili hivi leo.
Haswa, na vile vile kwenye swali la leo tumekuuliza, je, hatua gani hatua zinazochukuliwa na nchi zilizoendelea kusitisha mikataba ya biashara na Rwanda zinatosha kumaliza vita huko DRC? Hapo kuna majibu lukuki, pia tutayasoma kadri tutakavyojaliwa. Kumbuka VOA Express inambatana na burudani ya muziki, na tunakupigia muziki kutoka sehemu mbalimbali duniani. Leo tunayo mambo mazuri kabisa katika mambo ya muziki. Decide ni kibao hicho kutoka kwake Njerea. Tutakupatia kibao hiko wakati pale utakapofika. Pia tunaye leo hii Naiwa Mitego anakuambia I'm not single. Umesikia BMJ hiyo? Maneno ya Naiwa Mitego.
Safi kabisa. Na yote hayo katika VOA Express. Usisahau kwamba pia tutakuwa tukiangalia mambo ambayo yanagonga vichwa vya habari. Tutakuwa na taarifa kutoka huko Kenya kuhusu kazi majuu initiative, mpango wa serikali ambao kwa sasa kwa siku tatu mfululizo umekuwa ukiendelea kuwaandikisha hasa vijana ambao wanatafuta kazi katika nchi za nje. Ni baadaye kidogo
haswa, lakini sasa tunashuka katika ardhi ya Tanzania, na moja kwa moja basi tunamulika swala la lishe bora na vijana. Ofisa lishe mwandamizi kutoka Wizara ya Afya Peter Kaja akiongea na waandishi wa habari katika mkoa wa jiji la Arusha huko, anasema kwamba kwenye kongamano hili la vijana anaeleza kwamba vijana wanalengwa katika swala hili la lishe bora kutokana na kwamba vijana balehe 58 kati ya 100 wana upungufu wa damu pamoja na udumavu kutokana na kula vyakula visivyokuwa na virutubisho. Na kama tunavyofahamu basi, vijana ndio taifa la kesho, vijana ndio wanaotarajiwa. Sasa linapokuja hili swala la kwamba wanakula vyakula visivyokuwa na virutubisho bora, ni kwamba tayari wanakuwa wadhaifu ambapo taifa linawategemea. Hivyo basi katika laini ya simu tunaye kijana Miraji Mwanakibinda kutoka mkoani Morogoro, Tanzania. Shukrani sana kwa wakati wako kuwa nasi katika VOA Express. Kama kijana basi, unadhani namna gani vijana mnaweza mkabadilisha mfumo wenu wa maisha ili kuhakikisha mnapata muda wa kula vyakula bora, vyenye lishe bora, ili muweze kuwa vijana bora katika taifa la baadaye?
Naam, mimi kiupande wangu nafikiri ni kweli tafutio ni na usahihi mkubwa, kwa sababu mimi kama kijana na vijana wenzangu wengi tunapoishi hata hapa mtaani, swala la kula wao hawajaliwekea maximum, yani hata hivi vyakula ambavyo tunavyokula wao hawana ule uzingatifu zaidi. Lakini kama vijana, mimi nawashauri labda hata kama ile asubuhi ukipata vyakula vya uhakika, kwa mfano maziwa na vyakula vingine ambavyo una uhakika kwamba vinaleta virutubisho ndani ya mwili, basi upungufu. Lakini sasa hivi naona kwamba vijana, inawezekana hata mchana wao ni story, inawezekana hata chakula labda ataagiza viazi hivyo wanaita jina la chipsi, akila tu kiasi, ili mnazi tu siku imepita inashangaa mpaka jioni tena. Sasa hakuna vyakula vya virutubisho ambavyo vina nani saidia kwenye mwili, na utafiti huu ulivyopatikana ni kweli kabisa, na mimi nadhibitisha hilo, utafiti ni wa kweli. Vijana wengi tunakula vyakula ambavyo havina virutubisho ndani ya mwili, na ndio maana hayo yanatokea, na unani huo ni ukweli kabisa.
Sasa Miraji, kwa nini hasa nyinyi vijana amtoi kipaumbele katika vyakula vile mnavyokula? Je, inatokana na kutokuwa na muda wa kuandaa vyakula au na kukaa chini kupata muda wa kula? Nini hasa kinachopelekea hali hii?
Yaani hasa hasa ni mazingira ya tuliyojizoeshea. Imezoeshwa kwa mfano asubuhi ukishatoka, hata kama labda upate chakula, basi uangalie kile chakula ambacho unaona kwamba kinaleta nguvu ndani ya mwili. Lakini sisi kama vijana ila hatunalo, yani kwa sasa hivi unatoka anaenda sehemu anapata chipsi, ndio mshanga. Hata sasa mlo wa mchana wenyewe mtu hali wala nini, yeye anaangalia labda mpaka jioni tena anakula chipsi. Sasa ukuta hapo hakuna aliloongeza. Lakini ingekuwa mtu ana ratiba, labda asubuhi anapata maziwa, anapata na vile vyakula labda vya asili ambavyo vinaweka nguvu ndani ya mwili, basi hayo yasingekuwa na tatizo. Lakini kwa sasa hivi vijana wengi ila hatuliangalia swala la mlo, tunaona ni jambo la kawaida tu. Akipata hata chipsi, basi chipsi kuku, hiyo mchana umepita. Sasa vitu kama hivi, utafiti huo mimi nauona kwamba ni ukweli, na inatakiwa sasa, kwa mfano utafiti huo umeongea hilo, ikiwezekana watu waende, vijana waendelee kupata elimu ili nguvu kazi isitoweke katika taifa letu.
Na unapozungumzia swala la elimu, unadhani ni elimu gani hasa ambayo itawafikia kwa haraka vijana ili kuweza kuamka na kuona kwamba swala hili la lishe bora ni muhimu katika maisha ya kila siku kwa kijana?
Mimi nafikiri kwa sababu tafiti zimefanya na watu ni wataalamu, na hilo limeonekana, ikiwezekana hata ndani ya vyombo vya habari na waziri husika alichukue hili, ikiwezekana hata ndani ya vyombo vya habari hapa kwetu Tanzania, basi vile vinapata wasaa wa kutoa elimu na vijana kutenga muda kipindi cha chakula, ili wale vyakula ambavyo wanaohakika kwamba kwenye mwili vinaleta faida, tofauti na sasa hivi vijana wengi ambao wanashinda, wengine hata kula wenyewe hawali mchana, hata asubuhi chakula ambacho cha kujenga mwili nao pia hakitumiki. Kwa hiyo kidogo angalau kukiwa na kipindi kimoja kinachoelezea hiyo ndani ya hivi vyombo vya habari vya kwetu, basi zitakuwa ni msaada, nayo akizingatia hayo, ili vijana wengi kuwa nguvu ya taifa iende kutumika kama inavyotakiwa.
Shukrani sana Miraji Mwana Kibinda, mmoja wa vijana ambaye anazungumza na VOA Express hivi sasa kutoka mkoani Morogoro nchini Tanzania. Tupate burudani ya muziki kutoka kwake Njerea, anakuambia decide. Decide, kibao hicho kinaondoka taratibu ndani ya VOA Express hivi sasa, na tunapata fursa ya kuelekea katika taifa la Kenya.
Bila shaka, kama tulivyokuarifu msikilizaji katika vidokezo vyetu, ni kwamba mpango wa kazi kwa vijana huko Kenya umepiga hatua nyingine, wakati ambapo kwa siku ya pili sasa mfululizo, Kazi Majuu Initiative inaendelea kuandikisha vijana ambao wanatafuta nafasi za kazi katika nchi za nje. Ni zoezi ambalo linaongozwa na Wizara ya Kazi na Ustawi wa Jamii, likilenga kuwaunganisha Wakenya ambao wana ustadi katika sekta mbalimbali, katika nafasi mbalimbali zinazohitajika katika kujaza fursa za kazi katika nchi za nje. Nchi ambazo tayari ziko na wawakilishi wao katika zoezi hilo ni nchi kama nchi za Ulaya, ikiwa ni pamoja na Ujerumani na vile vile kule Australia, na pamoja pia na nchi za Uarabuni. Ni zoezi ambalo hasa linalenga sekta ya afya, sekta ya usafirishaji ama uchukuzi, na vile vile mambo yanayohusu hoteli na sekta ya ujenzi, mafundi wa uashi na seremala na mafundi wa mabomba na mafundi wa umeme. Wote hao wanaandikishwa hivi leo, lakini tofauti na mipango mingine ambayo imekuwepo, sasa serikali inatoa misaada ya kusaidia katika kuharakisha kupata zile pasipoti ili kusafiri, na pia msaada wa kifedha na faida nyingine ambazo kawaida zilikuwa ni mtu mwenyewe aharamie. Lakini tofauti pia zaidi ni kwamba wale ambao watafanya hivyo watakuja kulipa zile pesa ambazo serikali imetumia baada ya wao kuanza kufanya kazi. Hebu tumsikilize waziri wa leba Dr. Alfred Mutua akizungumza muda mfupi uliopita katika hafla hiyo.
Sisi tunaanzisha mpango ambao unaharakisha tuone vile tunaweza kupata government funding uweze kwenda ngambo, ukifika ulipe urudishe kwa mpango wa kulipia polepole
Ni kauli ya waziri wa leba Dr. Alfred Mutua, kauli ambayo imepokelewa kwa hisia mseto. Kwenye laini ya simu sasa tuko naye Bernard Orina Ombega, yeye alikuwa anashiriki katika zoezi hilo. Na kwanza kabisa, Bernard Orina Ombega, mpango wote mzima huo kama nilivyoueleza na ulivyosikia waziri akizungumza hapo, nipe maoni yako kwanza.
Maoni yangu ni kwamba itakuwa ni njia mzuri ya kuwezesha vijana ambao wenyewe wajiwezi wapate hiyo kazi, sababu kitambo ilikuwa ya kwamba lazima wagharamike kimfuko, passport, medical na kitu kingine na vitu vingine tofauti tofauti. Kwa sasa anasema ya kwamba hiyo ni njia mwafaka, ama ni njia nyingine ambayo itakuwa rahisi kwa vijana wenye ambao wajiwezi kupata hiyo nafasi ya kazi, na hata akifika mahali ya kwamba atakuwa serikali itakuwa imesaidia sana. Jambo kuu ni kwamba serikali iseme na kutimiza. Hiyo ndio chama ambao tunaangalia kwamba isiwe nasema na ikose kutimiza, sababu wanasema kwamba watafanya, lakini ukienda kwa watika hizo maofisi mbalimbali unaambiwa gharamia kitu fulani chini ya maji.
Una matumaini kwamba haya ambayo yanafanywa sasa na serikali yatafanikiwa kuliko hapo awali? Kwa sababu tumeshasikia programu kama zinazofanana na hii, lakini wanalalamika baadaye kwamba hawakufaidika kama ambavyo umezungumza.
Uhakika, wacha niseme ukweli ya kwamba sina uhakika, na hata kama itafanyika, maybe itafanyika kidogo sana kwa njia nyingine ambayo njia ya mkato. Kwa sababu mimi ni mmoja wao ambaye ametajaribu hiyo kazi za nje za Katari, Dubai, na unaambiwa kwamba ni free. Ukifika mahali pale unaambiwa gharamia hii, gharamia. So kwa hivyo serikali huwa inasema, lakini shida penye iko ni matendo. Kusema sio shida, shida ni kutenda. Kwa hivyo serikali hata kama wamesema najua itakuwa ni itakuwa gharama ya yule ambaye ana apply kazi, lazima ajishughulishe mkono kwa mfuko, lazima aingize mfuko, kwa sababu hata kama wamesema kutimiza ndio shida, na tumeona Kenya hii na serikali yetu ni mambo mingi ambayo inasema na itimizi.
Asante sana Bernard Orina Ombega kuzungumza na VOA Express.
Nimeshukuru sana, napenda VOA, mambo mingi nimejifundisha na sidi kuwafuata na kusikiza kila siku.
Haya basi, shukrani sana msikilizaji wetu wa huko Kenya, na sasa kaa tayari kupata habari za kimataifa.
Hamas iliyotajwa kuwa kundi la kigaidi na Marekani ilisema leo Alhamisi kwamba vitisho kutoka kwa rais wa Marekani Donald Trump vinahimiza Israeli iondoke kwenye makubaliano ya usitishaji mapigano huko Gaza. Maoni hayo yamekuja siku moja baada ya Trump kusema kwamba kutakuwa na jehanamu kwao ikiwa Hamas haitawaachilia mateka waliosalia wanaoshikiliwa huko Gaza. Kunadhi. Waachiliwe mateka wote, sio baadaye, na mrudishe mara moja miili ya watu mliowaua au ni mwisho wenu, Trump alisema kwenye mtandao wake wa kijamii wa Truth Social.
Waziri wa ulinzi wa Ufaransa Sebastien Lecornu alisema hii leo Alhamis kwamba Ufaransa inashirikiana taarifa za kijasusi na Ukraine, hatua iliyofuatia baada ya Marekani kusema inapunguza ushirikiano wa kijasusi na Ukraine. Hatua hiyo inakuja wakati viongozi wa Umoja wa Ulaya walipokusanyika Alhamis mjini Brussels pamoja na rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky kwenye mkutano ili kujadili kuimarisha ulinzi, matumizi na kuimarisha ahadi za kuiunga mkono Ukraine katika mapambano yake dhidi ya uvamizi wa Russia.
Idara ya masuala ya wanajeshi wa zamani wa Marekani inaandaa mpango ambao unajumuisha kupunguza nafasi za ajira zaidi ya 1,080 kutoka kwenye wizara hiyo ambayo inatoa huduma za afya na huduma nyingine kwa mamilioni ya wanajeshi wa zamani, kulingana na taarifa ya ndani ambayo shirika la habari la Associated Press liliona. Mkuu wa wafanyakazi wa wizara hiyo Christopher Sirek aliwaambia maafisa wa ngazi ya juu kwamba wizara hiyo Jumanne kwamba walikuwa na lengo la kupunguza wafanyakazi wa kutosha ili kurudi kwenye viwango vya wafanyakazi vya mwaka wa 2019 vya chini kidogo ya watu 1,400.
Waziri wa fedha wa China leo Alhamis aliacha mlango wazi kwa hatua zaidi za kuchochea uchumi juu ya zile zilizotangazwa kwenye mkutano wa mwaka wa bunge wiki hii, ikiwa uchumi ulioathiriwa na ushuru utaacha njia yake na kuelekea katika asilimia takriban 5 ya lengo la ukuaji. Lan Foan akizungumza na vyombo vya habari pamoja na maafisa wengine siku moja baada ya hatua ya kila mwaka ya waziri mkuu Lin Kuan kwa wabunge, alisema China ina nafasi ya kutosha ya sera kushughulikia tatizo la tishio lolote la ndani na nje la ukuaji wa uchumi.
It's Kaniba.
Rake! The Garden's Killer. Oganibo kutoka Kalu. Mwanamke apewe hela nyingi. Mwanamke apewe matunzo. Mwanamke apige ngumi jiwe. Mwanamke anadekezwa. Abebe zinapenda wanaume kama sisi. Sisi tunapenda wanawake wazuri. Abebe zinapenda wanaume anukie. Na sisi raundi tunanukia hera. Mgumu mbele ya chai chai pasha kijiti
kijiti,
watoto wanapenda kijiti
kijiti,
washie kijiti
kijiti,
watoto wanapenda kijiti
kijiti.
Tuko bize kutafuta hela juu chini mchana usiku yote kwa sababu ya mapenzi. Watoto squeeze wapende suru wapende majigambo. Wao wanapaga wanashuka. Bize kutafuta hela juu chini mchana siku yote kwa sababu ya mapenzi. Watoto squeeze wapende suru wapende majigambo. Wao wanapaga wanashuka.
Tuna wane
moja ni tushi
nataka wane.
Amia say tuna.
Ni ushirikiano wa huyu Julie Sykes na Mario wanakuangushia kitu hapo. Wanasema kijiti. Vitu vinateremuka hapo hivyo katika VOA Express, wakati ambapo tunaingia sasa moja kwa moja kwenye barazani. Mkamiti, tulikuwa tumewauliza vipi wasikilizaji.
Je, nini kifanyike kuepuka ulaghai wa mitandaoni? Majibu yako lukuki, na vile vile tutakushirikisha wewe msikilizaji uweze kutoa maoni yako live kupitia VOA Express kutoka studio nambari 15. Lakini wakati ambapo tunaruhusu sasa tupigie simu, hali kadhalika tukiwa kututafuta pia kwa nambari za simu ambazo umeziandika kwenye mtandao wetu wa Facebook. Tunasoma ujumbe kutoka kwa Twalibu Kisangile, anapatikana maeneo ya Ubungo, Dar es Salaam, Tanzania. Ameandika, mitandao idhibiti idadi ya namba zinazosajiliwa na kuweka idadi ya namba kusajili mwisho namba moja kwa kila mtandao. TCRA iunde sheria itakayosaidia kudhibiti mitandao itakayosajili laini kiholela na kufika idadi ya laini moja. NIDA nao pia wafanye hivyo hivyo, na bunge liunde sheria kali katika kudhibiti swala hili.
Safi kabisa. Gaspar Evaristo Kiwele anasema kujiepusha na tamaa, kuwa makini na simu inayoingia kwako. Ameeleza tu kwa kifupi hicho hicho kifanyike katika kupunguza ulahai wa mitandaoni.
Hawa Lumelez kutoka Mwananyamala, Dar es Salaam, anasema ingekuwa vyema wales marina yao yanatumia kutapeli watu wangepewa udhibiti mkali ili kuhakikisha kwamba hakuna mtu anayetapiliwa kupitia mitandao ya kijamii.
Safi kabisa. Zablon Manyongezo, kijana mkongwe huyu kutoka Beni DRC, anasema binafsi nadhani kila serikali iwe ikifanya uchunguzi mkali, na atakayeshutumiwa ni vyema apewe adabu.
Mohamed Saif Kulibali Kahembe anasema kutosheka ni dawa ya kumkomesha mlaghai kujiamini na kuona kidogo chako kinashinda mengine yote.
Tumekuwa na matatizo kidogo kuwapata kwenye laini za simu, lakini si hoja kwa sababu wengi mmeandika kwenye ukurasa wetu wa Facebook. Kabanzi Jana kutoka kule DRC, tarafani Moba Nunda, anasema kitu cha msingi watu wamuogope Mungu, na pili watu wajue maana kwamba maana ya mtandao, kwamba mitandao hiyo itakuja kuisha.
Shukrani sana wasikilizaji wote mliotoa mchango wenu, akiwemo Socrate Moheto, Majaliwa Mashaka, Jafari Kulaga, Suke John wa Ilangasika, hali kadhalika Goligota Magabe, Bernard Mwakalile. Na kushukuru pia Easy Nyams na wale wote ambao mmetoa maoni yenu hivi sasa. Basi naona kwa kuwa tumesha soma maoni ya kutosha, ni vyema pia tukapata burudani ya muziki hivi sasa. Tunaelekea kwake Nay wa Mitego na kwambia I'm not single.
Tangazo bibi, I'm not single. I'm not single. I'm not single, I'm in love again. I'm not single, I'm in love. Hoya we, sinifundishe kupenda. Walivina muda basi, sisikilizi ya tenda. Shindwa we, Maria mtu minalindwa. Acha penzi ni jina fasi, na hivyo tena nishapenda. Mimi naitwa sweetie, sweetie, sweetie. Naitwa baby, baby, baby. Wangu wa ubani, honey, bani. Anipandisha thamani. Na usione napendeza, na udumiwa. Na uyu mtoto mama mkwe. Kama mtoto nalekezwa, bichwa napewa. Mindo kiboko yake. I'm in love, I'm in love, I'm in love, I'm in love, love. Baby, I'm in love with you. I'm in love, I'm in love, I'm in love, I'm in love, love. Baby, I'm in love.
Baby, baby, sweetie, sweetie, usinifundishe kupenda. I'm in love, I'm in love. Mkamiti, unasikiaje mambo haya?
Nasikia maneno makali, anakuambia yupo tena katika mapenzi, tena moto moto ya mtoto wa mama mkwe.
Nakwambia vitu hivyo, msikilizaji ni wa Mitego, I am not single. Kwa hivyo usije ukafikiria mimi sina mtu. Ukaanza kunija kuja kwangu, usiju kuniuliza hivi na vile. Lakini ndivyo mambo yalivyo. Naona ni wakati ufaao sasa tumkaribishe mwenzetu Sandy Shomari. Nasikia na vitu vizito sana kuangusha
haswa, ambapo atatupatia maswala ya entertainment, akigusia maswala ya ripoti za macelebrity na wasanii mbalimbali, akianzia hapa Marekani na kimataifa. Lakini nisizungumze mengi sana, kwani tayari yupo hapa studio kuweza kutupa vitus, kama mwenyewe anavyosema ni vitus juu ya vitus.
Bila shaka ni vitu vizito kweli kweli, Mkamiti na BMJ Muridhi. Karibu tena BMJ, siku mbili hatakuwa nawe, lakini mambo ni mazuri.
Shukra.
Basi moja kwa moja BMJ, na kuanzia ni mwana muziki anaitwa Tyler. Wengi mnamfahamu Tyler, sio? Huyu mwana muziki ametamba sana, almaarufu jina lake ni Laura Sital. Akitokea wapi? Ni binti mzaliwa kule Afrika ya Kusini. Sasa basi, Tyler ametoa kibao kipya akishirikiana na msanii mkongwe wa muziki wa dancehall, si mwingine ni Mkamiti anampenda sana Sean Paul.
Amefanya nini?
Wametoa kitu kipya kwa pamoja kinaitwa Push to Start. Hiyo ni remix imetoka ya kutisha. Ukiona hiyo, Mkamiti mwenyewe utafurahi na utakaa chini. Wimbo huu basi umetolewa hivi karibuni kwenye toleo deluxe album ya kwanza ambayo ilikuwa ya mwanamuziki huyu Kinda. Ana umri wa miaka 23, huyu B Tyler kutoka kule Afrika ya Kusini, au kiwa mzaliwa Afrika Kusini. Na alipata mafanikio makubwa, na wengi mnakumbuka wimbo wake Water. Wimbo huu umetamba kulikuli kwenye TikTok, na wimbo huu ulishika nafasi ya 7 kwenye Billboard Hot 100 ya Marekani, na kuingia katika nyimbo 5 juu, inaitwa Top 5 kule Uingereza, na kumfanya kuwa msanii wa kike alishika chati nyingi zaidi katika historia ya barani Afrika. Sio mambo ya mchezo ya Mkamiti.
Hasa
pia mnakumbuka kwamba February 19 alitangazwa kwa mwimbaji huyo wa Truth or Dare alikuwa msanii wa kwanza kupata kuangaliwa mara bilioni moja with the B, yani mara bilioni hii
moja,
kwenye Spotify na uwimbo wa Water ambao umetamba kweli kweli. Pia alishinda tuzo ya uzinduzi wa mchezaji bora wa muziki wa Kiafrika kwenye tuzo za Grammys na wimbo wake huo wa Water.
Sasa nini hasa kilichopelekea huo wimbo wa Water kupata umaarufu zaidi kupindukia?
Wimbo huu Mkamiti unaufahamu, umetoka muda mrefu, radio za hapa Marekani wanaupiga kama umekuwa wimbo wa taifa. Wimbo huu umependwa sana barani Afrika, na mpaka kufikia bilioni moja umechanganya vitu vingi ambavyo ni vionjo vya Afrika hali kadhalika hapa Marekani. Na ndio maana watu wengi kweli kweli wameupenda wimbo huu Mkamiti na kutamba.
Shukrani sana.
Kwingineko mnamjua Gigi Hadid.
Gigi Hadid.
Alikuwa hapo, ni mmoja wa wasanii wa pop wa nyota na nyota wa filamu. Walipita kwenye maeneo ya piramidi ya makumbusho kule Louvre. Louvre unakujua wapi? Huko ni Paris, Ufaransa, ambako BMJ anapenda sana kwenda kwa likizo. Sasa basi mambo haya yanakuwa ni mengi, ambapo wageni hawa walikuwa wakipita kwenye hilo eneo Mkamiti wakati wakienda kuhudhuria hafla ya usiku ya mlo, kumeendelea mlo maalumu hapo kwenye Louvre. Sasa walipita Louvre pale Paris wakienda huko. Na wageni hawa basi walikuwa wameungana pamoja na muziki wa K-pop Jayso, rapper wa Marekani Don Echi, na waigizaji wengine wengi walikuwa pamoja. Hii inaitwa Grand Dinner de Louvre, tukio kubwa la kila mwaka kuchangiza fedha kwa ajili ya uzinduzi wa maonyesho ya wiki ya mitindo ya Paris.
Shukrani sana Sande Shomari. Basi tureje tena katika swali la leo. Je, hatua zinazochukuliwa na nchi zilizoendelea kusitisha mikataba ya biashara na Rwanda zinatosha kumaliza vita DRC? Goligota Magabe anasema hapana, hazitoshi kumaliza migogoro. Cha msingi, Jumuiya ya Afrika Mashariki iache kutambua makundi ya kigaidi na yale ya waasi. Hali kadhalika pia tunaye nani huyu?
KC Ahura kutoka kule Hoima, kule ni wapi? Ni Uganda. Kwa sasa raisi Mnyarwanda angeliweka vikwazo zaidi kwa mikataba ya kibiashara. Rwanda iondolewe na kufutwa wanachama wa UN na AU, Muungano wa Afrika Mashariki, na vile vile kwa viongozi wapigwe marufuku ya kutotoka tena Rwanda. Ametoa mapendekezo hayo.
Selemani Manirakiza anasema muzungu ni kila kitu, zile ni pigo kubwa sana kwa Wanyarwanda. Adui wa Kongo wa kwanza ni Kabila aliyekuwa raisi, aliwapa vyeo vingi sana Wanyarwanda.
Namuona pia nani huyu, Pascaline Lucas Chambi anasema binafsi sio njia sahihi kwa mataifa yaliyoendelea kusitisha mikataba ya kibiashara na Rwanda ili amani irejee huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo.
DDR Sahani KKL Hodari anapatikana Lubero, Kivu Kaskazini, DRC, ameandika yeye binafsi ni bora mikataba kusitishwa, ni vizuri, ila kuna wanafiki wanaojifanya kuvunja wakati wapo pamoja, ndio maana ni bora nchi zinazo endelea zinatakiwa kusaidia ili mazungumzo yafanyike mapema iwezekanavyo, maana raia wamechoka vita vingi, wamekuwa wakimbizi.
Ndio muda tulikuwa nao msikilizaji, lakini tuwashukuru nyote mlioshiriki pia katika swali la leo, Jafari Kalaga na Amida Mwangaza, pamoja pia na Hamisi Magati Nyonyo Mnyausi.
Basi msikilizaji, ndio tunakamilisha VOA Express kwa wakati huu. Basi naitwa Mkamiti Kibayasi, ambaye ndio nimesimamia matangazo haya. Nimeshirikiana na mwenzangu BMJ Muridhi, upande wa pili ni Aida Isa na fundi mitambo ni Patrick Dea. Tunakuacha na kibao hicho cha Dolly Sykes akishirikiana na Mario, wanakuambia kijiti.
Mkate mgumu mbele ya chai chai, pasha kijiti.